anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan fokus untuk sepanjang hari ini. Dan pastinya fokus kita masih lagi tertumpu kepada perkembangan COVID-19 dan yang terbaru kita difahamkan panel FDA ada menyokong vaksin Pfizer untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Perinciannya Gigi.
Dan ini sebenarnya berita yang baru kita terima pagi ini yang mana panel penasihat kesihatan Amerika Syarikat sokong penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech dengan dos berkurangan khas buat kanak-kanak. Keputusan ini memungkinkan negara itu akan memulakan program vaksinasi terhadap kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun tak lama lagi. Dan panel penasihat pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA bersetuju sebulat suara dengan hanya satu berkecuali, manfaat penggunaan vaksin itu melebihi risiko kepada kumpulan berkenaan. Dan ini termasuk kesan sampingan berkaitan jantung yang jarang berlaku dan kalangan dalam kalangan golongan remaja dan juga dewasa yang mendapat dos yang lebih tinggi. Dan FDA sebenarnya tidak terikat pada cadangan panel berkenaan dan dijangka membuat keputusannya sendiri dalam beberapa hari. Jika FDA memberi kebenaran penggunaan dos berkurangan khas buat kanak-kanak ini, CDC, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat masih perlu membuat keputusan untuk syorkan vaksin berkenaan dan golongan usia mana yang harus menerimanya. Dan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun berisiko rendah berdepan dengan komplikasi akibat virus COVID-19 berbanding golongan usia lain namun tetap boleh berdepan dengan jangkitan yang serius. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat sendiri, lebih 8,300 kes kemasukan hospital dilaporkan dengan 1/3 daripada jumlah itu telah dimasukkan dalam unit rawatan rapi. Itu adalah angka untuk kemasukan hospital bagi golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Dan kematian juga dicatatkan sebanyak 100 kes kematian untuk golongan tersebut. Itu di Amerika Syarikat. Dan dos untuk golongan kanak-kanak ini ditetapkan adalah 1/3 daripada dos biasa yang diberi kepada dewasa, vaksin Pfizer. Dan Moderna juga merupakan satu lagi vaksin juga ketika ini difahamkan sedang buat kajian tentang dos vaksin keluaran syarikat mereka untuk kanak-kanak.
Ya, Gigi, kalau kita lihat ketika ini kebanyakannya vaksin COVID-19 ini diberikan kepada kanak-kanak ataupun remaja berusia 12 tahun ke atas. Mungkin dengan keputusan ini akan meletakkan negara kita juga akan menggunakan vaksin itu kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ini. Apa-apa pun, kajian masih lagi dijalankan, keputusan masih belum dimuktamadkan. Tapi mungkin perkara itu yang akan kita terus ikuti dari semasa ke semasa. Pastinya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan membuat ataupun mencapai keputusan mengenai perkara ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini, kita tahu juga secara globalnya kesaksamaan akses vaksin itu amatlah diperlukan dan usaha itu adalah untuk bagi membendung penularan COVID-19. Dan ketika ini berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-9 yang diadakan secara maya dan apa yang diperjelaskan ataupun yang ditegaskan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah negara kita Malaysia akan terus memperjuangkan akses vaksin yang lebih adil dan juga mampu milik dan saksama kepada seluruh negara. Beliau berkata meskipun secara purata di peringkat global kes dan kematian COVID-19 itu semakin menurun, namun kita tidak seharusnya berasa selesa. Ketika banyak sekatan dilonggarkan, usaha itu perlu diteruskan untuk mengekang pandemik ini dan vaksinasi terbukti antara kaedah yang paling berkesan bagi membasminya. Itu yang dikatakan ketika beliau berucap pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-9 yang diadakan secara maya semalam. Manakala Presiden Amerika Syarikat Joe Biden turut serta dalam mesyuarat yang diadakan pada sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 serta sidang kemuncak berkaitan. Perdana Menteri turut memuji pentadbiran Biden kerana memberi perhatian serius terhadap wabak COVID-19 baik di peringkat domestik maupun di persada antarabangsa dan pembabitan aktif negara itu dengan pertubuhan antarabangsa. Malah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menjelaskan bahawa berhubung perkara ini, Malaysia memuji langkah Bangkit Syarikat pada sidang kemuncak global COVID-19 baru-baru ini yang berikrar akan memberikan bantuan tambahan sebanyak 500 juta dos vaksin Pfizer terutamanya kepada negara-negara berpendapatan rendah yang sukar untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19 ini. Dan beliau pada masa sama berharap ia akan banyak membantu negara anggota ASEAN untuk mempercepatkan lagi kempen vaksinasi kebangsaan mereka. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri ada juga menyentuh berkenaan dengan keperluan untuk menyambung jurang digital bagi memastikan kesamaan semua dalam mengejar pemulihan dan juga kemakmuran sosioekonomi, terutamanya ketika aspek digital sudah begitu pantas menjadi suatu norma. Dan pastinya perkara ini seringkali ditegaskan oleh kerajaan Malaysia yang mana kesamaan vaksin itu adalah amat perlu. Malah kalau kita lihat Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga sebelum ini dengan tegas menyatakan bahawa kesamarataan akses vaksin itu amat perlu dipergiatkan untuk memastikan terutamanya negara-negara miskin ini mendapat akses kepada bekalan vaksin supaya secara global itu pandemik itu dapat dibendung, Gigi.
Dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri mengungkapkan satu lagi gesaan berkaitan dengan ASEAN ini, yang mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggesa ASEAN dan juga China meningkatkan kerjasama dalam bidang kesihatan umum dan juga farmasutikal menerusi perkongsian teknologi, pengetahuan dan hak intelek bagi sokong pengeluaran vaksin serantau. Dan sambil mengucapkan tahniah kepada China kerana menghasilkan vaksin COVID-19 yang membantu banyak negara memerangi COVID-19, Perdana Menteri juga berkata kerjasama dalam bidang ini dapat membantu ASEAN memperkasakan sistem kesihatan umum dan dapat lebih bersedia serta lebih efektif dalam menangani darurat kesihatan pada masa depan. Dan katanya Malaysia menghargai kerjasama rapat antara ASEAN dan China berhubung pandemik COVID-19. Ini termasuk dalam banyak fora dalam talian bagi berkongsi maklumat dan menyediakan latihan kepada profesional kecemasan. Malaysia turut menghargai sokongan dan sumbangan China kepada kerangka kerja Pelan Pemulihan Komprehensif ASEAN dan pelaksanaan pelan berkaitan. Dan kita pun tahu mesyuarat berkenaan telah dipengerusikan oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanah Bolkiah, dan sidang itu diadakan sempena sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39. Dan juga yang turut hadir Perdana Menteri China Li Keqiang. Dan apabila kita bercakap mengenai perkara ini, perkongsian teknologi, pengetahuan, maklumat dan juga hak intelek, dalam masa yang sama kita lihat perjuangan memerangi pandemik COVID-19 antara negara-negara ASEAN nampak macam masih bersendirian ketika ini, yang mana kalau kita tengok antara negara ASEAN, Indonesia meletakkan catatan angka paling tinggi setiap kali jangkitan COVID-19 itu, kalau kita tengok pada setiap hari. Dan apabila ada gesaan begini, kita harapkan ada satu kerjasama dilakukan agar negara ASEAN dapat menghasilkan vaksin mereka sendiri. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu sesama negara bagi kita nak meningkatkan lagi masalah-masalah utama sekarang ni, antaranya krisis ekonomi dan juga pembukaan sektor-sektor yang terkekang akibat faktor pandemik COVID-19 ini, Syazwani.
Okey, Gigi. Kita nak beralih kepada perkembangan vaksin COVID-19 dalam negara, walaupun dalam populasi dewasa itu sudah pun melebihi 90%. Itu kita sedia maklum. Kita juga nak bawakanlah perkembangan harian berkenaan dengan kadar populasi keseluruhan pula, yang mana setakat jam pagi tadi sebenarnya COVID Now, portal COVID Now melaporkan bahawa 73.6% daripada keseluruhan populasi telah pun melengkapkan vaksinasi, manakala 77.8% pula sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Dan jumlah dos harian yang diberikan semalam adalah 181,160. Kita lihat juga ada satu kolom yang baru, yang mana harian penggalak, dos penggalak itu sudah mula diberikan. Itu juga kita sedia maklum. Dan setakat semalam ada pertambahan 22,692 dos penggalak yang diberikan. Ketika ini, ia menjadikan keseluruhan dos yang diberikan dalam negara melebihi 49.43%. Dan kita nak juga lihat kepada populasi remaja pula. Kalau kita lihat keseluruhan dos yang diberikan dalam populasi dewasa, populasi remaja ini, 4.43 juta. Yang telah melengkapkan vaksinasi mereka adalah 58.8% dan 82% pula telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Vaksin harian yang diberikan adalah 125,547, dan ini adalah bagi populasi remaja dalam negara itu, Cici.
Manakala untuk kes jangkitan harian pula, di sini kita mendapat satu juga perkembangan, iaitu 5,726 kes baru telah dicatatkan, yang mana 98.3% merupakan pesakit daripada kategori 1 dan juga 2. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, angka terbaru itu menjadikan keseluruhan kes dalam negara kita ada sebanyak 2.44 juta kes. Sementara itu, COVID Now juga kita lihat merekodkan pertambahan 92 lagi kes kematian dengan angka kumulatif ialah sebanyak 28,492 kematian ketika ini. Dan juga kita tengok jumlah kematian itu termasuk 11 kes BID, brought in dead, atau kes kematian di luar hospital. Setakat ini 598 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 308 pesakit memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan manakala untuk jumlah kes sembuh yang direkodkan juga tinggi, iaitu 5,607 kes. Sekaligus kita tengok kes kumulatif, angka kumulatif untuk jumlah kes sembuh dalam negara kita adalah sebanyak 2.34 juta. Dan daripada jumlah itu, jumlah individu yang telah pun lengkap dua dos vaksin dan juga kadar vaksinasi seperti apa yang Syazwani terangkan tadi. Apapun, ini merupakan angka harian yang sebenarnya perlu juga kita lihat perkembangannya dari masa ke semasa, bagaimana negara kita mencatatkan penurunan dari hari ke hari. Dan itulah kita harapkan, ya Syazwani, dari masa ke semasa penurunan ini menunjukkan lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke sehari. Tetapi dalam masa yang sama, saya nak bawakan satu lagi berita ini berkaitan dengan juga vaksin dan juga COVID-19 ketika ini, yang mana larangan guru enggan divaksin ikuti PDP bersemuka demi keselamatan pelajar. Itu yang dikatakan sendiri oleh Menteri Pendidikan Datuk Razie Jidin, yang berkata bahawa Kementerian Pendidikan tidak mempunyai pilihan lain untuk tukar atau tidak membenarkan guru yang enggan divaksin daripada terlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Dan langkah itu diambil KPM bagi melindungi keselamatan ruang sekolah, terutama sekali para pelajar. Katanya kita punya prinsip asas adalah guru yang tak divaksin tak boleh ajar secara bersemuka. Itu prinsipnya. Maknanya kalau tidak divaksin tak boleh mengajar. Dan susulan daripada keputusan itu, Razie menambah KPM akan terus memantau dan melihat kesan pengoperasian sekolah sekaligus akan melaksanakan pertukaran guru dengan segera. Dan apa yang kita bimbangkan dengan perkara ini adalah bagaimana dengan kaki tangan ataupun jumlah mereka yang bekerja di sekolah itu nanti, apabila guru-guru ini yang tidak mahu divaksin ini tidak boleh ke sekolah untuk melakukan PDP secara bersemuka, adakah kaki tangan guru itu akan mencukupi guru-guru yang ada di sekolah itu, adakah mencukupi untuk meneruskan pembelajaran, dan bagaimana sebenarnya nasib anak-anak ini kerana mereka sudah masuk ke PDP bersemuka dalam bulan ini, dan bagaimana dengan guru-guru yang tidak divaksin, adakah mereka perlu switch kepada PDPR untuk waktu-waktu tertentu ketika PDP bersemuka itu. Sebenarnya itu perlu diperjelaskan. Dalam masa yang sama juga, Syazwani, saya kira apa yang paling penting sekali ialah sekolah-sekolah ni sebenarnya perlu memaparkan mungkin data jumlah ataupun statistik guru mereka yang tidak divaksin. Kerana di situ boleh menjelaskan lagi kepada semua ibu bapa bahawa okey, sekolah ini misalnya ada 50 guru, 3 enggan divaksin. Sekiranya enggan divaksinlah, kalau tak boleh divaksin atas kondisi kesihatan juga perlu dimaklumkan kepada guru-guru. Kerana mungkin kepada mereka yang enggan divaksin itu, mungkin ada gesaan ataupun nasihat pada ibu bapa ataupun kebimbangan daripada ibu bapa yang boleh dilontarkan kepada sekolah. Dan jadi sebenarnya kita nak sebenarnya 100% guru-guru sekolah ini divaksin agar anak-anak ni yang pergi ke sekolah ini, bila kita hantar, kita pun lega juga, Syazwani.
Ya, Gigi, kalau Gigi kata sepatutnya statistik guru-guru itu menerima vaksin sepatutnya didedahkan. Kalau kita lihat, sebenarnya ada portal yang mendedahkan jumlah pelajar yang telah divaksin. Mungkin cadangan Gigi itu perlu diambil berat kerana kita tahu semua penjawat awam itu diwajibkan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 sebelum 1 November ini. Yang mana kalau kita boleh recap semula apa yang dinyatakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, ia mewajibkan semua penjawat awam itu untuk melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum 1 November ini. Ketika ini ataupun statistik itu yang dibawakan sekitar September yang lalu, kelompok penjawat awam di seluruh negara yang belum mendaftar untuk divaksin adalah seramai 16,902 orang. Jadi JPA ada maklumkan bahawa keputusan itu dibuat bagi memberikan keyakinan dan juga jaminan kepada orang awam serta memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan awam itu kepada rakyat, dan ia juga selari dengan usaha untuk mengembalikan perkhidmatan kerajaan pada tahap pengoperasian penuh berdasarkan fasa-fasa pelan pemulihan negara. Pastinya ini termasuk dalam golongan pendidik, mungkin mereka ini kalau tidak diberikan vaksin, mereka tidak mahu menerima vaksin, seeloknya tindakan tegas itu diperjelaskan secepat mungkin sebelum 1 November kerana kita juga tahu murid-murid ini sudah kembali ke sekolah, dan untuk memastikan keadaan yang lebih kondusif dan juga selamat. Dan pastinya banyak lagi laporan berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini akan kami terus bawakan di semua platform digital kami dan juga dalam buletin awal yang seterusnya. Tapi kita ada lagi beberapa perkara yang ingin kami kongsikan, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan perkongsian tumpuan utama di Astro Awani dan juga astroawani.com. Kita nak masuk sedikit berkaitan dengan politik. Ini antara perkara yang turut menjadi perbincangan mengenai larangan untuk melakukan kempen. Ada respon daripada Khairi Jamaluddin, walaupun perkara ini telah pun disuarakan oleh penganalisis politik berkaitan dengan larangan berkenaan, tapi kata Khairi Jamaluddin, larangan kempen tidak sihat untuk demokrasi, tetapi sebenarnya COVID-19 adalah perkara utama yang akan menyebabkan rakyat tidak sihat. Itu antara perkara yang diciap di Twitter KJ semalam. Katanya pengumuman Kementerian Kesihatan yang melarang semua bentuk aktiviti perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya bermula 25 Oktober hingga 27 November ini menerima pelbagai reaksi rakyat. Ada yang sambut baik keputusan sementara, ada juga yang mempunyai pandangan mereka tersendiri atau sebaliknya. Penganalisis politik Awang Azman Awang Pawi dilaporkan berkata larangan yang dikeluarkan KKM itu merupakan amalan tidak sihat untuk demokrasi. Dan pandangan beliau itu menerima respon balas daripada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin melalui laman Twitter yang menegaskan COVID-19 adalah tidak sihat untuk rakyat. Katanya COVID-19 tidak sihat untuk manusia, kata KKM. Itu tulis Khairi dalam satu ciapan ringkas semalam. Pastinya bagi memberi respon kepada apa yang dikatakan oleh penganalisis politik itu, dan tweet itu mendapat sambutan daripada netizen yang merasakan bahawa tindakan yang diambil KKM adalah tepat. Namun larangan aktiviti sosial ini hanya termaktub dalam kes pilihan raya negeri PRN Melaka saja. Dan Khairi berkata larangan yang dikeluarkan KKM ditetapkan belum ditetapkan SPR, tetapi mungkin akan diumumkan dalam masa yang terdekat untuk SOP PRN ini. Tapi dah, kalau kita tengok juga apa yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin ini sebenarnya boleh mencetuskan satu kreativiti kepada ahli politik di luar sana, Syazwani. Yeah. Kalau anda tak boleh melakukan aktiviti seperti berkempen face to face misalnya, banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang anda boleh lakukan. Sebab kita sebelum ini pun ketika berada dalam lagi berada dalam pandemik ini kan. Semua pun menggunakan forum, webinar untuk melakukan perbincangan, diskusi ilmiah. Dan mengapa tidak kempen-kempen ini dilakukan perkara yang sama? Apa istimewanya perlu dilakukan kempen face-to-face untuk PRN atau pilihan raya ini kalau kita masih lagi berdepan dengan masalah kesihatan ketika ini?
Ya, dan kita juga tahu ada juga dakwaan yang menyatakan bahawa pihak kerajaan ada dapat orang kata layanan istimewa untuk semasa berkempen ketika pilihan raya ini. Tetapi apa yang dijawab sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Ehwal Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, beliau menjelaskan bahawa tiada amalan berat sebelah atau orang kata double standard dalam penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP, terutamanya sewaktu pilihan raya negeri yang bakal berlangsung di Melaka. Jelas Datuk Seri Wan Junaidi, beliau tidak boleh memberi jaminan apa yang berlaku di PRN Sabah sebelum ini sehingga mengakibatkan kenaikan mendadak kes COVID-19 tidak akan berulang lagi. Namun beliau menjelaskan bahawa SPR akan mengeluarkan SOP berdasarkan garis panduan KKM dan Majlis Keselamatan Negara, tapi ia tak akan berguna jika ia tidak dipatuhi rakyat. Bukan sahaja rakyat sebenarnya, malah ahli-ahli politik, pemimpin parti dan juga aktivis-aktivis politik ini. Beliau katakan bahawa saya bercakap bagi pihak MKN, KKM dan SPR. Di sini ada dua agensi atau kumpulan berbeza. Satu, SPR nak vibrancy democratic practice, nak benarkan proses pemilihan asalkan berpandu kepada KKM dan MKN. Jadi, undang-undang yang dilaksanakan di satu pihak mesti dilaksanakan pihak yang lain. Beliau tidak boleh beri jaminan kerana apa yang berlaku di Sabah itu kita patut buat SOP juga, tetapi rakyat, orang-orang yang kempen, pemimpin-pemimpin parti yang tidak patuh kepada SOP. Itu yang dijelaskan oleh Datuk Seri Wan Junaidi ketika menjawab soalan tambahan dari Datuk Seri Saifuddin Nasution, PH Kulim Bandar Baharu, yang agak gusar menteri akan menyalahguna program rasmi untuk berkempen di Melaka memandangkan majlis kerajaan dibenarkan dalam SOP fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Apa yang ditegaskan oleh Datuk Seri Saifuddin adalah ia tidak adil sekiranya ahli-ahli politik dari kerajaan itu boleh menggunakan SOP PPN tetapi pembangkang pula berpandukan kepada SOP dari SPR yang menghalang sebarang bentuk perkumpulan ataupun kempen menteri, kempen politik. Apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin, menteri, mari kita berterus terang sama ada menteri boleh beri jaminan bila kempen itu berlaku selama 11 hari nanti antara 8 sehingga 20 November itu. Apa kata Menteri Kanan Pertahanan pergi kem Sungai Udang berkempen dengan askar? Mengikut fasa 4 tak, mengikut fasa 4 untuk PPN salah kerana ia majlis rasmi kerajaan. Jadi perkara itu yang diperjelaskan oleh Datuk Seri Wan Junaidi bahawa tiada double standard bagi aktiviti berkempen dalam PRM Melaka ini, sama ada ia akan berlaku ataupun tidak. Itu kita nilai sendiri. Kita sebagai rakyat boleh menilai sebenarnya. Ketika ini media sosial itu senang saja untuk kita mendapatkan akses apa yang berlaku di Melaka itu walaupun kita berada di negeri-negeri lain, contohnya di Lembah Klang misalnya. Jadi kita sebagai rakyat, kita boleh menilai sekiranya ada beberapa laporan. Kita tahu juga di aplikasi MySejahtera itu kita boleh laporkan sekiranya berlaku apa-apa kesalahan yang melanggar SOP itu, terutamanya ketika PRN Melaka nanti, Gigi.
Apapun ahli politik di luar sana, anda perlu ingat bahawa rakyat ini akan menjadi mata dan telinga ketika ini. Apa sahaja tindak tanduk anda mungkin akan diviralkan dan diceritakan oleh rakyat, dan jadi berhati-hatilah ketika inilah anda nak gain semua sokongan daripada rakyat, kan. Jadi ikutlah panduan yang telah dikeluarkan oleh KKM. Yang pasti ini bukan pasal ataupun ini bukan tentang anda, tapi tentang masa hadapan rakyat negeri Melaka itu sendiri. Bercakap dengan PRM, bercakap pasal PRM Melaka ini, ini antara update baru juga yang mana warisan tidak sertai PRM Melaka. Itu yang dikatakan oleh Presiden Warisan sendiri, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, yang berkata, biarpun warisan akan melebarkan sayap ke Semenanjung, namun untuk terlibat dalam PRM Melaka, ia masih terlalu awal. Kata beliau, warisan sebaliknya akan memberi tumpuan terhadap persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15, dan katanya kita tak campur tangan dalam urusan PRM Melaka untuk terlibat di peringkat negeri di Semenanjung, masih awal lagi. Jadi warisan tidak meletakkan sebarang calon. Jadi dah mutamat di situ, kata Presiden Warisan, takkan ada calon daripada warisan di PRM Melaka, Syazwani.
Okey, itu daripada apa yang dinyatakan oleh pihak warisan. Ini pula apa yang dinyatakan oleh Perikatan Nasional, yang mana Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, PAS dan juga Gerakan sepakat untuk bertanding pada PRM Melaka ini dan akan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Dan pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menjelaskan keputusan itu dibuat oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional pada mesyuarat khas yang diadakan pada Isnin. Malah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan bahawa mesyuarat tersebut diadakan bagi membincangkan perkara berkaitan pilihan raya negeri Melaka. Beliau telah mempengerusikan mesyuarat khas itu dengan semua parti komponen termasuklah Bersatu, PAS, Star Sabah, SAPP dan juga Gerakan. Dan mesyuarat khas itu secara khususnya diadakan bagi membincangkan hal-hal berkaitan dengan PRN Melaka. Jadi Bersatu, PAS dan Gerakan sepakat untuk menawarkan calon dalam PRN Melaka dan menggunakan satu lambang, iaitu lambang Perikatan Nasional. Malah Beliau menjelaskan bahawa rundingan kerusi-kerusi akan ditandingi oleh Parti Perikatan Nasional akan dimuktamadkan oleh jawatankuasa rundingan dan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional juga katanya memutuskan semua parti-parti komponen untuk menggerakkan jentera pilihan raya masing-masing dan mereka juga diminta untuk menggambling seluruh tenaga dan upaya bagi memenangi kepercayaan rakyat Melaka agar mencapai kejayaan dalam pilihan raya itu nanti. Itu antara perkembangan terbaru yang dapat kami bawakan berkenaan dengan pilihan raya negeri Melaka. Pastinya banyak lagi. Itu antara tumpuan dan juga fokus kami di Astro Awani untuk kami bawakan secara langsung kepada anda update terkini berkenaan dengan PRM Melaka Cuci.
Dan juga saya nak bawakan lagi satu berita yang mana ini Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong telah pun selamat tiba di tanah air. Itu semalam juga ramai juga tahu yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selamat tiba di tanah air selepas menamatkan lawatan khas ke United Kingdom. Dan pesawat khas yang turut membawa Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mendarat di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan jam 3.45 petang semalam. Dan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan turut berada di pangkalan TUDM adalah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Salihuddin Ishak dan Mufti Negeri Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman. Dan sejurus keberangkatan tiba, Seri Paduka Baginda berdua berkenan menjalani saringan COVID-19 dan menjalani kuarantin kendiri selaras dengan ketetapan SOP KKM. Dan terdahulu, Seri Paduka Baginda berdua turut telah menjalani ujian swab COVID-19 di London, United Kingdom 3 hari sebelum keberangkatan pulang. Dan kata Istana Negara, lawatan khas ini merupakan kali kedua Seri Paduka Baginda berdua ke United Kingdom sejak dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Itu antara update berkenaan dengan lawatan khas Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong ke United Kingdom yang mana Baginda berdua telah pun selamat tiba ke tanah air semalam.
Okey, satu lagi perkembangan yang ingin kami bawakan ini adalah berkenaan dengan pemuliharaan hidupan liar yang mana semalam Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang pemuliharaan hidupan liar pindaan 2021 dan ini bermakna penjenayah perdagangan hidupan liar khasnya pemburu haram bakal berdepan dengan denda mencecah RM1 juta yang menyaksikan peningkatan denda 100% berbanding hukuman sedia ada pada ketika ini. Cadangan RUU pemuliharaan hidupan liar itu diluluskan oleh Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 10 Februari lalu sebelum dibentangkan di Parlimen. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan ketika membentangkan Akta 716 ini untuk bacaan kedua berkata, selain itu hukuman penjara maksimum juga turut ditingkatkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Hukuman-hukuman ini dilihat sebagai bersifat pencegahan dan memberi pengajaran kepada pelaku jenayah terbabit. Mengulas lanjut, Taqiyuddin menjelaskan pindaan rang undang-undang itu adalah lebih responsif kepada keperluan semasa dalam membanteras jenayah hidupan liar dan pastinya dengan kelulusan RUU ini kita nak pastikan penjenayah ini dikenakan denda yang setimpal seperti apa yang telah pun termaktub dalam RUU ini dan bukan hanya termaktub dalam RUU saja tapi tindakan itu tidak diambil kerana mungkin ada cerita belakang dan sebagainya. Ya. Dan pastinya itu harapan untuk kita pastikan pemuliharaan hidupan liar itu terus dijaga dalam negara. Dan pastinya itu antara tumpuan-tumpuan kami di astroawani.com dan juga di Astro Awani. Kami akan terus bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Tapi sekiranya itu saja fokus untuk jam ini yang dapat kami kongsikan. Saya Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.